havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini davom ettiradi. Bugun 15-oktyabr chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Qamoqdagi muxolifatchi Jumaniyozov og'ir ahvolda Sangridga yetkazildi. Obama Islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi harakatlari yuzasidan tashvish izhor qildi. Putin Pekinni Moskvaning tabiiy ittifoqchisi deb atadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qand kasali bo'lgan qamoqdagi huquq faoli va muxolifatchi Nuriddin Jumaniyozov og'ir ahvolda Toshkentdagi Sangrad deb ataladigan mahbuslar shifoxonasiga olib kelingan. Bu haqda Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi xabar tarqatdi. Mazlum inson huquqlari markazi muassislaridan biri bo'lgan 66 yoshli Nuriddin Jumaniyozov joriy yil boshida odam savdosida gumonlanib qo'lga olingandi. Shu yil 6-mart kuni Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudi uni 8 yil 9 oyga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Jumaniyozovning safdoshlari unga nisbatan jinoiy ayblovlar uydirilgani va u siyosiy faoliyati tufayli qamalganini ta'kidlab keladilar. 14-oktyabr kuni 20-ta davlat harbiy mulozimlari oldida chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat guruhi tomonidan Suriyaning Kobani shahri qamal qilinishidan chuqur tashvishda ekanini va Qo'shma Shtatlar bu hududga havo zarbalarini berishda davom etishini bildirdi. Obama mazkur guruhning Iroqdagi Anbar viloyatida amalga oshirayotgan ishlari yuzasidan ham tashvish izhor qildi. Obamaning bu bayonoti Vashingtondan uncha uzoq bo'lmagan Andrews harbiy havo bazasi konferens zalida yangradi. AQSh prezidenti Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi olib borilayotgan kampaniya uzoq davom etishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmadi. Ayni paytda bu guruh endilikda mintaqa va dunyoga avvalgidek katta xavf tug'dirmayotganini urg'ulagan Obama, AQSh va ittifoqchilari uni batamom yo'q qilishni maqsad qilmayotganini ham qo'shimcha qildi. Seshanba kuni Kremlda Xitoy bosh vaziri Li Keqiang bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Pekinni Moskvaning tabiiy hamkori va ittifoqchisi deb atadi. Qo'shni davlat bilan iqtisodiy aloqalardan qoniqish izhor etgan Vladimir Putin keyingi yilda Rossiya va Xitoy o'rtasidagi mol aylanmasi 100 milliard dollarga yetishiga ishonch bildirdi. O'z navbatda Xitoy bosh vaziri Li Keqiang Moskva va Pekin o'rtasidagi hamkorlik uchun imkoniyat bitmas, tuganmas ekanidan bahs etdi. Putin va Li uchrashuvi Rossiya va Xitoy rasmiylari o'rtasida 30 dan ziyod bitim imzolangan kunning ertasiga bo'lib o'tdi. Xitoy bosh vazirining Rossiyaga 3 kunlik safari Kreml va G'arb o'rtasida Ukrainadagi buhron tufayli yuzaga kelgan taranglik qavatida bo'lib o'tmoqda. Moskva bilan tig'iz iqtisodiy va diplomatik aloqalarga ega bo'lgan Pekin Ukraina mojarosi yuzasidan mubohasada G'arb yonini ham, Rossiya yonini ham olmasligini bildirgan. 14-oktyabr kuni Afg'onistonda toliblar tomonidan amalga oshirilgan ikki hujumda kamida 8 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda xabar tarqatgan afg'on rasmiylariga ko'ra, Logar viloyatining Baraki degan joydagi politsiya maskaniga qilingan hujumda 6 nafar politsiyachi halok bo'lgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi seshanba kuni Kobulda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida yana 2 fuqaro nobud bo'lgani, 3 kishi yaralangani haqida ma'lumot tarqatdi. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Bu hujumlar mamlakat shimolidagi Sarpul viloyatida Taliban va hukumat kuchlari o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvdan bir kun o'tgach sodir etildi. Sarpuldagi to'qnashuvda viloyat rasmiylari tomonidan tarqatilgan ma'lumotlarga ko'ra 23 nafar jangari va xavfsizlik kuchlarining 14 nafar xodimi halok bo'lgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu siz uchun gapiradigan bir soat. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jonli efirda bildiring. O'zbekistonda yashash uchun eng yaxshi joy qayerda? Bugungi jonli suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi va butun o'zbekistonliklar o'z ko'rgan kechirganlari, o'zlari yashab ko'rgan tajriba asosida bu savolga javob berishlari mumkin.
Har qalay o'zlari yashab turgan hududdan qo'ng'iroq qilib, misol qo'shni qishloq sizga yaxshiroq ko'rinayotgan bo'lsa yoki qo'shni tuman, viloyat, shu haqida ayting, o'zingizniki nimaga yoqmayapti yoki teskarisi o'zingizniki qo'shnilardan qanchalik yaxshi yashayotganligini ayting. Bizni jonli tarzda eshitish uchun radio priyomniklaringizni yoqasiz, qisqa to'lqinlarda topasiz Ozodlik radiosini. Agar qidirish bilan muammo bo'lsa, yozing, javob beramiz. Sun'iy yo'ldosh orqali jonli tinglash mumkin. Bundan tashqari YouTube portalimizda va YouTube portalimizga ulangan Facebook, Odnoklassniki, mobil demak uskunalarda bizni bemalol jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Eshitish bilan bog'liq har qanday muammolaringizni, muammolaringiz haqidagi savollarni WhatsAppga tashlang. +42 0 724 971 539. Shaxsan o'zim javob beraman.
Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod qo'shuv Skype, Ozod Skype, Ozodlik onlayn eltuvchi eng qisqa yo'l. Ayni paytda Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari ham sizni har dushanba va chorshanba kuni jonli suhbatga eltuvchi eng qisqa yo'ldir. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga telefon qilib, bugungi mavzu xususidagi mulohazalaringizni jamlab turing. Demak, O'zbekistonda yashash uchun eng yaxshi joy qayerda? Bu savolni bugungi suhbatimiz mavzu etib belgilashimizga kuni kecha xalqaro maydonda paydo bo'lgan ketma-ket, birin-ketin paydo bo'lgan hisobotlar, ularda har xil mezonlar asosida ayrim shaharlarning dunyodagi eng yaxshi, inson hayoti uchun eng yaxshi deb topilgani turtki bo'ldi va ham o'zimiz va ham sizga O'zbekistondagi eng yaxshi yashaydigan, yashash mumkin joy qayerda degan savolga javob topish qiziq bo'lib tuyuldi. Bu suhbatga javob berishda, topishda bizga siz qatori mana shu rossiyalik hamkasbimiz Svoboda radiosining muharriri, taniqli jurnalist Dmitriy Volchik yordam beradi. Dmitriyni bugungi suhbatimizga taklif qilganimiz sababi mart oyida O'zbekistonga borib, Toshkentdan Qoraqalpog'iston o'sha qurib bitgan Orol dengiziga qadar sayohat qildi. Adashmasam, mashinada sayohat qildi va O'zbekiston bo'ylab kattagina bir hududdagi yashash sharoiti, yashash tarzi ko'rib keldi. Shu bois bugungi ilk suhbatdoshimiz va mehmonimiz, demak, rus jurnalisti Dmitriy Volchik. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Спасибо, вы что нашли время для нас. И сегодняшняя наша, значит, тема «Где в Узбекистане жить хорошо?». Я помню ваш блестящий блог, который вы написали после путешествия в Узбекистан, и там по вашему маршруту я помню, что вы из Ташкента путешествовали до самого конца Узбекистана, то есть до Каракалпакстана, до Аральского моря. Так что у вас была возможность увидеть своими глазами, как там люди живут, и по критериям социальной инфраструктуры и по другим критериям определить, где именно, по вашему мнению, люди живут хорошо в Узбекистане. Пожалуйста, вот где в Узбекистане, по вашему опыту, по вашему путешествию, вы пришли к такому выводу, люди живут хорошо?
Ну, вы знаете, имущественное расслоение, конечно, очень велико в разных районах. Мне показалось, что гораздо лучше живут люди в Бухарской области и гораздо хуже в Каракалпаке. И, конечно, это объясняется тем, что, как мне говорили местные жители, большая часть ресурсов уходит в центр из Каракалпаки, и очень многие производства, которые там существуют, не дают развивать специально, потому что опасаются национального подъема в этой автономии. Вот. Но я бы хотел сказать о том, кому живется лучше в Узбекистане. В первую очередь это, конечно, туристам, к числу которых я принадлежал, потому что сейчас все делается для повышения туризма, для привлечения иностранных туристов. Конечно, это не бескорыстная вещь, это делается ради того, чтобы привлекать деньги, валюту. Но, к сожалению, я постоянно чувствовал эту неловкость. Ради туристов, ради того, чтобы потешить их взгляд, ради того, чтобы показать им какие-то древности, нарушают права местных жителей, потому что, вот в частности, в Шахрисабзе я это видел своими глазами, для того, чтобы реконструировать, даже не реставрировать, а реконструировать и создать заново вид древности, и, к сожалению, там во многих случаях просто до 90% доходит этой реконструкции, уже даже не реставрация. Так для этого просто уничтожают целые кварталы жилых домов, в которых люди десятилетиями жили, и, как многие мне говорили, дают им совершенно грошовые компенсации, ну и главное, что не спрашивают, согласны ли они на это, просто сносят ради вида, ради того, чтобы туристам было где прогуляться. И, как я уже сказал, конечно, ощущение было неловкости. Угу. Ну и да, и вот этот контраст, конечно, между разными районами Узбекистана, он заметен. Ну, конечно, в столице всегда жизнь более вольная, более просторная, больше развлечений. Но вот, конечно, Муйнак, вот эти районы Аральского моря поразили меня своей бедностью. И вот еще такая любопытная деталь. Я был когда-то в Узбекистане в 91-м году, еще во времена Советского Союза, и меня тогда оттуда выслали как журналиста. И, конечно, вот у меня был такой огромный разрыв, и я хотел сравнить то, что происходит сейчас, с тем, что я видел много лет назад, 23 года назад. И, конечно, меня приятно поразило то, что практически все символы советской эпохи уничтожены. Ага. То есть вот эти вот памятники, или вот то, что у нас осталось в России, повсюду, в любом провинциальном городе, и то, что на Украине вот сейчас последние месяцы как раз сносят и пытаются от них избавиться. Вот этого в Узбекистане нет. Я понимаю, что это произошло в начале 90-х годов, вот, но эта тенденция сохраняется. Но вот общее ощущение как бы советского мира, несмотря на отсутствие вот этих коммунистических улиц и памятников Ильичу, оно очень сильно сохранилось. Вот это вот такое странное ощущение, когда внешних признаков советского нет, а стиль жизни и вот эта вот порабощенность, остается советской.
Дмитрий, вот вы сказали, что в Бухарской области как бы живут лучше, да, чем в остальных там территориях, то, что вы путешествовали. Вот по каким критериям вы сейчас оцениваете уровень жизни, вообще где лучше, где плохо? Вы знаете, что многочисленные отчеты, многочисленные организации занимаются, и у них разные критерии. Вот по каким критериям вы оценили уровень жизни?
Вы знаете, у меня, конечно, не экспертный взгляд. Я всего лишь путешественник. Да? Я видел только саму Бухару, и центр мне показалось, что очень хорошо реставрирован. Вот. Опять же, речь идет о вот этой реконструкции. Многие специалисты по древности, многие археологи, многие ученые, с которыми я говорил, они в ужасе, потому что они говорят, что, в общем, благодаря вот такой вот массовой реконструкции, благодаря вот этим туристическим потемкинским деревням, как говорят в России, да, вот, уничтожается настоящая старина. Но вот центр Бухары выглядит сейчас, ну, замечательно, на мой взгляд. Там, значит, замечательно сделан центр, там замечательные восстановлены мечети и так далее. Вот это вот ощущение такой зажиточности, богатства, да. Я был там на ферме, случайно мы заехали к одному человеку, который разводит скот, и мне показалось, что жизнь у него вполне зажиточная. Вот, ну, вот такие у меня впечатления, понимаете, я очень глубоко
в сельских
районах.
А вот то, что вам надо было там, доступ к интернету, дороги, через которые вы путешествовали, там уровень гостиниц или там вообще жилья, качество воды, качество там, я не знаю еще.
Да, вы знаете, ну, в гостинице, в которой я останавливался в Бухаре, меня просто поразила гостиница, была на уровне европейских стандартов в высшей степени. Это было медресе отреставрированное с милейшими хозяевами. Вот. Мне показали, что очень хороши рестораны в Бухаре, вот, с большим меню. Ну, понимаете, я опять же, все это для туристов, все это стоит денег, которые вряд ли может заплатить обычные жители страны. Понимаете, это вот витрина, да, на которую мы смотрим. Что касается дорог, то вот эта трасса, которую строят там сейчас и заканчивают, насколько я понимаю, корейцы с участием Германии, ну что ж, она более чем приличная, особенно если сравнивать с дорогами в российской провинции, которые до сих пор как в 19 веке. Знаете, опять же, что с чем сравнивать.
Да.
Вот. На воду тоже я не мог бы пожаловаться. Ну, опять же, понимаете, мне человек из какого-нибудь из сельского района скажет, что там все ужасно, но туда это уже находится вдалеке от туристического маршрута.
Понятно.
Путешествие по туристическому маршруту, так сказать, удалось. Дмитрий, вам предлагается переехать в Узбекистан, в Бухару, как? Или в Ташкент все-таки? Где все-таки вы знаете, основались и начали жизнь, новую жизнь?
Вы знаете, я воздержусь, потому что все-таки главное мое впечатление – это катастрофическое бесправие народа, потому что такое количество разного рода запретов, такое количество ограничений, ну, самого разного толка, вот сейчас был вопрос про интернет, ну, разумеется, я не мог открыть ни сайт нашей радиостанции, я не мог открыть множество других сайтов, которыми я пользуюсь ежедневно. Все это заблокировано, и местные жители мне говорили, что заблокированы даже какие-то развлекательные каналы, и невозможно и в YouTube выйти и так далее. Ну, я не пробовал там все возможности, но вот то, что у меня в закладках, том, чем я пользуюсь каждый день, я не мог, конечно, открыть. Это общеизвестная вещь, что цензура сильнейшая. Вот еще одна вещь, которая меня поразила, потому что я был во время праздника Навруз, да, и я ожидал, что это будет такое пышное празднование, народное гуляние, открытое для всех. И оказалось, что люди местные просто не знают, когда этот праздник пройдет, в каком городе, в разных городах, они проходят в разные дни, узнают об этом в последний момент. Это такая официальная церемония, на которую никого не пускают. Значит, массовые сборища запрещены. Ну вот представьте себе, как в России запретить Новый год. Это меня совершенно поразило. Вот это объясняется, значит, антитеррористическими мерами. Но антитеррористическими мерами можно объяснить все, что угодно. Понимаете, не надо доходить до абсурда. Конечно, опасность терроризма существует. Афганистан рядом и так далее. Но ради этого лишать людей Нового года, мне кажется, что это абсолютный такой диктаторский ход, абсурдный.
Последний вопрос, Дмитрий. Спасибо. Мы вас задерживаем, извините. Последний вопрос. Вот вы путешествуете очень много, я как поняла. И вот где, если какой-нибудь узбекский город или городок, если попадет в международный рейтинг, можно вообще какого-то города, Ташкент или Бухара, или Самарканд, вообще сравнить и включить в какой-то международный рейтинг, где можно так нормально жить? Или вообще-то только можно сравнить с постсоветскими какими-то или региональными городами и вообще еще далеко до таких рейтингов?
Ой, я боюсь, что далеко, далеко. Но есть очень красивые места, понимаете, ну, когда ты приезжаешь в Самарканд, ты просто не можешь оторваться от красоты вот этого, этих замечательных центральных мечетей, медресе или мавзолеев, и хочется гулять по этому городу бесконечно, и не хочется оттуда уезжать. Но, понимаете, опять же, это впечатление туриста. Жить это совсем... Человек может жить, да, в самом красивом месте на свете, но проклинать условия жизни, понимаете? Да. Вот невозможно жить только туристическими впечатлениями, только наслаждением красотой старины, да, бытовая жизнь совершенно другая. Вот, поэтому, конечно, с точки зрения туриста оценивать качество жизни невероятно сложно.
Спасибо вам огромное, Дмитрий. Спасибо. Озотлик онлайн Узбекистанның қайырыда яшаш яхшырақ деген саволга жавап излаяпмиз. Марҳамат, ҳозирдан бошлаб энди ўз фикрларингизни siz ham Ozod Ovoz, Ozodlik Online va Ozod Skype orqali biz bilan o'rtoqlashing. Alisher, agar
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ijtimoiy tarmoqlardan ham ozodlikni qidiring, Alisher.
Rahmat. Sayyohning, demak,
kuzatishlari, sayyohning reytingi.
Eshitdik. Endi bevosita o'sha yerda yashayotganlardan eshitaylik. Jim o'tirmang, o'zingizdagi fikrlar bildiring, chunki hafta davomida quloq miya yiyilib ketadiki, bizda svet yo'q, bizda gaz yo'q, yashash mumkin emas, unday bunday. Mana shu imkoniyat, o'shunaqa agar e'tirozlar bo'lsa, qani eshitaylik, qaysi mintaqada qanaqa vaziyat. Biz bilan hozir aloqada Koreyadan chiqishyapti Bunyod degan tinglovchimiz. Bunyod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, O'zbekistonni o'zingiz bir aylanib chiqqanmisiz? Hallo.
O'zbekistonni aylanib chiqqanman.
Shu nima degan to'xtamga keldingiz? Agar sizga imkon berilsa, O'zbekistonni qayerida yashagan bo'lardingiz?
Men o'zim tug'ilgan joyda yashagan bo'lardim.
Qayer endi agar sir bo'lmasa?
Farg'ona.
Farg'onada, ha, eng go'zal. Ey go'zal Farg'ona deb bir paytlar cho'lpon sher bitgan vodiy. Nimaga aynan Farg'onada? Faqat so'limligi uchunmi yoki boshqa mezonlaringiz bormi?
Endi birinchidan o'zimni tug'ilgan joyim, ikkinchidan havosi toza, so'limligi uchun.
Endi menga qarang, xalqaro tashkilotlar mana shu dunyodagi eng yaxshi yashash uchun yaxshi shaharlar reytingini tuzar ekan, birinchi navbatda iqtisodiy, ijtimoiy sharoitlarni qo'yishadi. Ya'niki insonni normal yaxshi ish topib, normal yashash uchun daromad qilishi, yaxshi o'sha maktablarga bolalarini qo'yishi, bog'cha maktablarga, sog'liqni saqlash tizimidan foydalanishi, bugungi kunda masalan internet bilan dunyo bilan bog'lanish imkonlari, keyin masalan toza suv, toza havo, chiroyli iqlim degan narsalar bor. Mana shularni bir hammasini bir qarab chiqsangiz, Farg'ona qay darajada bugun yaxshi yashash uchun?
Farg'ona Alo.
Qara, faqat vatan.
Alo, ovoz yaxshi kelmayapti. Alo. Alo.
Gapiravering, biz eshityapmiz sizni. Savolni eshitdingiz-a?
Ketdi bu tinglovchimiz. Savol.
Keyingi
tinglovchimizga Akram biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum. Sizni ham eng yaxshi deb bilgan joyingiz o'zingiz tug'ilgan joy bo'lsa kerak.
To'g'ri, men tug'ilgan joydan meni vodiyga qaraganda yerlari kengroq, yer olish ham oson, yashash ham oson.
Qaysi taraflar endi?
Bizaga men Qashqadaryo tomonda.
Qashqadaryo tarafda. Cho'l bo'lsa, suv bo'lmasa Qashqadaryoda
insonni. Bizlar yashaydigan joy cho'l emas, Kitob rayoni Samarqand tagida.
Kitob rayoni Shahrisabzda eng chiroyli joylar, so'lim joylar.
Taxtaqoracha jamoat, Chiroqchi rayoniga ulangan joylar, Taraqay degan qishloqlar bor yerda. Uni suv joyi yo'q. Bizlarda 5-6 metr qazsa suv chiqib keladi o'zi.
Xo'p, endi sizning javobingiz shu. Kitob O'zbekistonda yashash uchun eng yaxshi joy demoqchimisiz yoki boshqa ham kuzatishlaringiz bormi?
Endi biz har tomonlama odam yashash sharoitiga masalan chorvachilik qilsa ham bo'ladi, yer olsa ham bo'ladi, masalan, yer uchastka qilaman desa ham arzon, suv bor. Qilaman desa masalan vodiy yaxshi joy, lekin vodiyda yerda o'zi yo'q.
Masalan, ertaga sizda imkon bo'lsa, mana shu dasmayingizni ishlatib, O'zbekiston ichkarisida bir biznes qilib, doimiy yashash joyingizni tanlash uchun imkon bo'lsa, baribir o'zingiz shu tug'ilib o'sgan joyingizni tanlagan bo'larmidingiz?
Ha, o'zim tug'ilgan, masalan, sharoit O'zbekistonda sharoit yaxshi bo'lsa, biznesga tinchlik, erkinlik bo'layotgan bo'lsa, masalan, o'zimda eski qilgan ishini fermer xo'jaligi, masalan, uzumchilikda bizlar sovxoz uzumchilik bilan shug'ullangan. Butun Rossiyaga istir davrida 2-3 o'rinda turgan bizlar sovxoz uzum yetishtirish bo'yicha. O'sha uzumchilik yaxshi biznes, yaxshi o'sha narsani rivojlantiradik. O'sha paytda gektarga 40 tonadan uzum yetishtirgan.
Hozir
bu juda yaxshi.
Hozir hammasi tugadimi?
Hozir tugadi. Hozir odamlar bo'lib olgan, umuman ishlov yo'q, men eshityapman, gektarda 2 tonna, 3 tonna beryapti hozir.
Mana qarang, siz kitobni maqtadingiz, iqlimi yaxshi dedingiz, hamma narsa qilsa bo'ladi dedingiz, lekin baribir hozir kitobda emassiz, tushunishimcha. Yaxshi bo'lishiga qaramasdan nima uchun o'sha yerda yashamayapsiz? Asosiy sabab nima sizni kitobdan chiqargan?
Chunki men asosiy sabab meni yerim 18 gektar yerimni tortib olib, uni mayda-mayda qilib o'zimni qamoqqa qo'ygan joydan qanday yashayman men?
Demak, haqsizlik. Haqsizlik bois yaxshi yashash uchun imkon bo'lsa, tashlab ketdingiz.
Men 18 gektar bog'ni tortib, bog'ni mayda-mayda qilib odamlarga bo'layardi. Gullagan tukka bayaga olmaga o'tirgan bog'da uzumzorlarni maydalab beryordi-ku.
Hozir nima bo'lgan shu bog'lar? Normal turdimi yo
o'sha bog'lar odamlarga bo'linib ketgan? Odamlar hozir bir xillari uy qurgan, bir xillari hammada pul yo'q-ku, uni yerda bo'lib tashladi. Odamlar bir ikkitalar uy qurgan, bir ikkitalar shtirishtiribdi, pusta joy.
Demak, Dmitriy aytmoqchi gap, mamlakat go'zal, obidalari go'zal, lekin u yerdagi cheklovlar, haqsizliklar doimiy yashash uchun hech bir nima deydi.
Yo'q, rivojlanishga, masalan, bizaga, masalan, men o'sha elchixona o'sha paytda men olmasimda oldim menga bergan edi, menga bosha kelishga Amerika elchixona, lekin men xohlamay boshda 2 oy men olaman deb sutma-sut yurdim. Olishni iloji bo'lmagandan chiqib ketganman men.
Demak,
o'sha paytda oldin menga bergan, men nima qilaman?
Hozir Amerikadamisiz?
Ha, men Amerikadaman.
Amerikadan qaytarmadingiz mana shu yaxshi, mana shu haqsizliklar hammasi nima deydi? Tamom bo'lsa, yaxshi adolatli tuzum bo'lsa, yana aynan kitobga qaytarmadingiz?
Menga o'sha men hozir ham o'sha elchixonada masalan gaplashganimda o'shaga masalan Marazohid bilan o'sha paytlar yurganimda ishlab o'sha bilan oldi berdi qilganimda boshqa hokimiyat viloyat Qashqadaryo viloyat hokimiga ham aytganman. Yerimda 18 gektarim qaytaraman, Amerikadan voz kechaman deganman. O'sha paytda ham aytganman.
Rahmat.
Hozir ham aytaman o'sha joyimni qaytarib bersa, men ketaman, nima qilaman bu yerda men.
Demak, Amerikadanda yaxshiroq yerda yashash uchun imkoniyat.
O'zingizni, vataningiz, o'zingizni, xalqingiz, qarindoshingiz, opa-singlingiz hammasi u yerda.
Rahmat sizga, rahmat fikrlaringiz uchun. Bu Ozodlik onlayn jonli muloqotimizga qo'shilish uchun Skype manzillarimizdan foydalaning.
Ozod Skype mana hozirgina bo'shadi. Bu odam gapirib bo'ldi va keyingi odamni boshqa Skype'dan ana qilyapmiz. Mana endi sal tushuntirib qo'yayotganligim uchun mana gap bir odam gapirib bo'lgandan keyin albatta bitta Skype bo'shab qolyapti. Keyingi tinglovchimiz Shoir akamiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Shoir akamiz, agar chiqmasalar albatta Ozodlik onlayn zerkarli bo'lib qoladi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat. Ayting, O'zbekistonda qayerda yaxshi yashasa bo'ladi?
O'zbekistonda 12 oblast bo'lsa, shu bittasi yaxshisi bo'ladi, qolgan joyda yaxshi yashab bo'lmaydi. Iloji umuman yo'q.
Qaysi u yaxshisi?
Endi Toshkentda endi shu.
Toshkent shahri.
Toshkentdan boshqa umuman yashash iloji yo'q.
Nima uchun?
Bu pul yo'qda, odamlarda svet yo'q, gaz yo'q. Men mana shu 20 yildan beri yashasam, hamma shu 12 oblastdan kelmagan odam, har bir mahalladan kelgan odamlarni men ko'rganmanda.
Toshkentda ham yaxshi yashash qanchalik? Faqat o'sha gaz yo'q, svet yo'q, ish yo'q, pul yo'q bo'lganligi uchungina nisbatan yaxshimi yoki boshqa tashqaridagi joylarga solishtirganda ham yaxshimi? Toshkent.
Toshkentda svet bor, gaz bor, boylar hamma o'rislar, boylar shunga kelib ushda yashaydi.
Faqat boylar
emas. Shu tomondan yaxshi.
Ichki migratsiya menimcha faqat Toshkentga qarab yo'nalgan, kambag'al ham boy ham. Endi Toshkentda ham gaz, svetda uzilishlar bo'lyapti shekilli endi. Toshkentdan keyin
unchalik emasda, uncha terpimada baribir, unchalik emasda o'rislarga qaraganda yaxshida baribir.
Masalan, siz doimiy yashash uchun ertaga sizga erkinlik berilsa, qayerni tanlagan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Farg'onani. Men Farg'onaliman, Farg'onaga. Farg'ona.
Ammo o'zini vataniga tortadi-da. Farg'onada yer yo'q, mana siz oldingi suhbatdoshimiz aytdi, yer yo'q, ish yo'q, aholi nihoyatda zich joylashgan, ishsizlik darajasi menimcha postsovet hududida eng baland, agar dunyodagi balandlardan bo'lmasa, baribir Farg'onani tanlaysiz.
Shuning uchun ham mana shu yerga ketmayman-da, men shu yerda 20 yildan beri qiynalib yuribman-da, mana shu yerda bo'lmasa men ketardim, men nima qilaman Sibirda sovuqda, 40 gradus sovuqda. Tortadi, lekin iloji yo'q ekan borib yashashdi, iloji yo'q. Hayotda o'zi yo'q u yerda.
Hayotda o'zi yo'q, faqat gaz svet bo'lmagani uchun-a.
Gaz svet, odamlarda pul yo'q, ish yo'q, nima ish qiladi u odam, hayronda nima ish qilish mumkin yerga borib. Men pulis bo'lsa ham borib ishlatib tugatasiz, keyin nima ish qilasiz, hayron qolaman-da men o'zimga, uchun nima ish qilaman darsi, men pulimni ishlatib bo'lsa nima ish qilaman, uy olaman, uy olsam ham gazim yo'q, yo svetim yo'q, generator olsangiz unga benzin kerak. Problema u to'lib ketadi-ku.
Demak, yashab bo'lmaydi, yaxshi yashash u yoqda tursang yashab bo'lmaydi degan gap chiqyapti, lekin millionlab odam hali ham yashab yuribdi-ku.
Kerib endi iloji yo'q yashab yuribdi-da, iloji yo'q, qaqib qolsin, mana Rossiyaga ketyapti, Rossiya ham quvyapti, boshqa joyga boryapti, iloji boshqa nima qilish kerak odam? Bir narsa qilish, oilasini boqish kerak-ku. Onasi bor, boshqasi bor.
Bu dunyoda, rahmat sizga, dunyoda haligi xalqaro tashkilotlar o'tkazadigan hisobotlarda go'zal bir mezonlar bo'yicha, hatto baxtiyorlik darajasi bo'yicha hisoblab chiqishadi va asosan Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yevropadagi o'sha Skandinaviya davlatlari eng go'zal yashash joylari bo'lib chiqadi.
Biz bu yerda ozod navigatorda hammasini tahlil qilib bo'lganmiz, ya'ni qayerda yashash yaxshi xorijdaligini. Misol, mana Avstraliyadan qo'ng'iroq qilishadi. Misol, Farux aka kelamiz, allaqachon Avstraliyaga
ko'chib ketishga qaror berdinglar.
Qaror berdik, shu u yoqdan Adelaidadan, Kamberadan bir chiqishadi.
Kambera o'z dunyo bo'yicha birinchi bo'ldi.
Birinchi o'rinda ekan. Shunaqa hayron qoldim. Endi u yerda o'zimiz ham biror bir joy tanlar ekanmiz. Bu qaysi maktabga yaqinroq? Misol, 10 minut bu maktab kami yoki nariga 15
yaxshi maktablarga
mashinada 15 minutda boramanmi yoki mashinada 10 minutda boramanmi yoki shahar tanlayotganda havosi qanaqa ekan, shu dengiz
dengizdan
shamol shabada kelib turar ekanmi yoki yo'qmi
va hokazo. Yo'lda parki bor ekanmi yo'qmi?
O'zbekistonning mezonini aytaymi sizga? O'zbekistonning mezoni suv, svet, gaz. Mana shu mezon. Agar O'zbekistonda biror bir joyda suv, svet, gaz bo'lsa, o'sha joyda yashash yaxshi. Ya'ni ana o'sha mezonlarga qarab topishimiz kerak. Men o'yladim, Samarqand yaxshi joy deb o'yladim. Ya'ni har qalay ikkinchi poytaxt deyishadi. Mana Samarqanddan ajoyib bir foto surat keldi. Mana hozirgina gaplashib turganimiz paytda bir qator magazinlar oldida hamma yoq generator, magazinlar oldida generator, bu foto surat. Endi o'sha yuborgan muxlisimizning gaplari. Mana bir haftadirki Samarqand shahrida svet muammosi 24 soat ichida 5-6 soat svet beryapti. Odamlar sarson, do'konchilar har biri magazin oldida motor qo'yib olgan, qolganlar esa svetsiz. O'tgan yili qishda shunaqa bo'lgani bo'lgandi. Bu yil qish kelmasdan boshlandi, deyapti Samarqanddagi Samarqanddan muhlim.
Endi hozir Dmitriy aytdiki, O'zbekiston hamma resurslarini haligi vitrinaga o'xshab turistlarga yaltillatib ko'rsatish uchun harakat qilyapti, ishlatyapti deb. Lekin qanaqa qilib turistlarga gaz svet muammosini hal qilishar ekan?
Endi o'sha dijok degan motorni bir qo'yadi, o'sha motordan o'zi dijok bo'yicha menimcha Iroqqa ancha yaqinlashganmiz. Iroqda shunaqa ekan, har bir anaqa uyda dijok, hovlida dijogi bor ekan. Hozir shunga qarab, ya'ni sekin har bir odam o'z problemasini.
Lekin Iroqda benzin problemasi yo'q-da, bizdan farqli.
Endi
o'zini hamma yog'i nefti.
Qana mana yana tinglovchilarga beraylik, balkim ularda qo'shimcha fikr paydo bo'lgandir bizning suhbatimizdan. Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bo'rivoy, marhamat. O'zbekistonda eng yaxshi yashash uchun joy qayerda?
Eng yaxshi yashash uchun joy hamma o'z vatanini deb aytadi. Mavza Toshkentliman, misol uchun men Toshkent yaxshi deb aytaman. O'zbekistonda misol uchun tabiati juda ham go'zal joylar ko'p, masalan, o'shatlarni ham go'zal deyish mumkin, lekin har bitta odam o'zi tug'ilib o'sgan joyini, o'sha ota-bobolari o'tgan joyi yaxshi joy deb aytishadi. Endi olib qaraganda hozir ijtimoiy umuman boshqa tomonlardan xizmat ko'rsatish bo'yicha baribir Toshkentga kelib taqaladi yashash. Hamma o'sha ko'pchilik majburlikdan, o'sha saru chaqani topish uchun ham azgina bo'lsa ham bolalariga non topish uchun ham baribir Toshkentga harakat qotdi.
Toshkent o'zi davlat ichidagi davlat bo'lib qoldi shekilli o'zi.
Ha, mash davlat ichidagi davlat bo'lib qoldi, lekin yana qaysi ko'z bilan ham qarash bor. Agar diktator va uni atrofidagi o'sha amaldorlik ko'zi bilan ham qarasak, butun O'zbekistonda hayot yaxshi. Juda ham hayot yaxshi. Shukronachilar, laganbardorlarning so'zi bilan aytsak, shukr qilish kerak, hammasi yaxshi, urush bo'lmayapti, hammasi tinchlik. Turistlarni ko'zi bilan ham qarasak, bular o'zi ko'z bo'yamachilik qilib qo'yib, hammaga yaxshi deb ko'rsataman deb ko'rsatib qo'ygani kesa, rostdan ham bunday olib qarasa, qurilishlar, baland imoratlar qurib qo'ygan, Toshkent, Samarqand, Buxorolarni ko'rsa, hayot yaxshi ekan deb o'ylaydi. Lekin agar bir oy oddiy fuqaroni uyda yashab o'shalarning ahvolini ko'radigan bo'lsa, hammasiga tushunib yetadi. Lekin yana bitta narsani aytmoqchiman. Toshkentda men yashashni xohlayman, chunki vatanim, lekin boshqa tomoni bor. Johillik hukm surgan jamiyatda hech qanaqasiga yaxshi yashab bo'lmaydi. Bu bitta tomoni, ya'ni ikkinchi tomoni, men vatan degan tushunchaga aylanib ketdi baribir hozir gapimizda, kim qatti hamma vatanni aytyapti, o'sha tug'ilib o'sgan joyini. Hozir Karimov yaratgan shu ko'p yoshli odamlarni shu maymunga aylantirishga harakat qilyapti-da Karimov. Ko'pchilik vatan tushunchasini asl mohiyatiga yetib bormayapti. Ko'plari vatanni bular hozirgi tuzumga sodiqlik deb tushunishyapti. Bular juda ham katta xato qilib, johillik qilishyaptiki, ahmoq bo'lib qolishyapti. Vatan degani bu diktator tuzumiga sodiqlik emas. Bir xil paytda bizaga yoki mana vaqtida sizlarga ham yozishadi, o'qib qolaman. Vatanlar, vatanga dosanlar, haqiqatni gapirganda shu vatanga dosanlar deb o'zini vatanparvar qilib ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ular adashyaptiki, vatan so'zi ozodlik so'zi bilan ham yonma-yon yuradi har doim. Ozod odam vatan nimaligini tushunishi mumkin, mohiyatiga tushunib yetishi mumkin, qachonki u qul bo'lmasa. Bu vatanga dosanlarki bitta narsani tushunishmayaptiki, bir gala jinoyatchilarni quli bo'lib qolganda yana vatanga do deb gapirishyapti. O'zlari hech vatan so'zini ma'nosiga yetib borishmayapti. O'zlari odam ruhan qul bo'lib qolsa eng dahshatlisi. Ular ruhan qulga aylanib qolishyapti. Haqiqiy vatanparvarlar o'zini vatanini o'ylaydigan, haqiqiy jon kuydiradigan odamlar, o'shalar rostdan vatan deydi.
Rahmat Bo'rivoy. Esimga tushdi.
Tepada o'tirib olganlar bor, mana hozirgi o'sha hukumat deylar. Ular o'zini vatanini ham qo'ylam, ularning vatani yo'q deb aitsa to'ppa to'g'ri bo'ladi. Chunki bittasi Samarqanddan kelib, hozir Toshkentda o'tiribdi, mazza qilib yashayapti. Boshqasi Surxondaryodan, boshqa yana bittasi Jizzaxdan. Ana o'sha yashayotgan Samarqand, Jizzax, Surxondaryolarni agar ahvolini qaraydigan bo'lsa, odamlar yo'qchilikda juda ham qiynalib, yashash imkonsiz, har xil juda ham yomon ahvolga tushib qolishgan. Agar ular vatan deydigan bo'lganda, o'sha jizda bo'lganda o'zi yashagan joylarni gullatib yuborgan bo'lardi. Butun O'zbekistonni gullatib, o'zi ham yaxshi yashagan bo'lardi. Hozir izsiz bo'lib, bekinib odamlar bilan bitta chiqib ko'risha olmaydi, muloqot qila olmaydi, bular odam bilan yuzma-yuz gaplasha olmaydi. 5-10 ta Nagan bordi ularni yig'ovladi-da, gapirib-gapirib o'ziga ketib turadi bular.
Rahmat, Bo'rovoy, rahmat, siz og'ir
bo'lsiz. Bo'rovoyda gap ko'p, Bo'rovoyda gap.
Bo'rovoyning gaplari menga bitta bir donishmandning gapini esga soldi. Vatanini yaxshi ko'rgan odam birinchi bo'lib uni yanada ravnaq qilishi uchun, ravnaq topish uchun halol beradigan jihatlari haqida ochiq gapiradi. Ya'ni tanqid qiladi degan gap bor.
Lekin O'zbekistonda aholi yildan yilga ko'payapti, odamlar mana ya'ni bunaqa to'g'ri ko'pchilik chiqib harakat qilyapti ishlashga, lekin mamlakat ichkarisida qolib ishlashni afzal ko'rayotganlar ham kam emas. Ya'ni hayot bor. Toshkent deyotgan joylarda har qalay hali ham hayot borga o'xshayapti. Mana keng tinglovchimizdan eshitaylik. Muhammad biz bilan aloqada. Marhamat Muhammad.
Assalomu alaykum.
Kiringiz.
Assalomu alaykum.
Marhamat. O'zbekistonda qayerda yashash yaxshiroq?
Men boshqa yerda yashab ko'rmaganman. Endi hozir o'zimiz nima deydi, Namanganda yashayman. Namanganda
sayohat qildingizmi? O'zbekiston bo'ylab bir sayohat qilganmisiz?
Вообще-то sayohat qilmaganman.
Qarang, dunyodan odamlar hozir Amerikadan, Fransiyadan, Germaniyadan, Avstraliyadan kelishadi Buxoro, Samarqandni ko'rish uchun. Xivani ko'rish uchun hech bir O'zbekistonni bir ko'rib chiqsam degan bir fikr o'tganmi xayolingizdan?
Fikrmas, niyatimiz bor. O'zi qanaqadir to'g'risi gap bizda qanaqadir vaqt yo'qmi deyman.
Xo'p, Namangandan Toshkentgacha borgandirsiz. Toshkent
borganman.
Xo'p, mana nima qarorga keldingiz? Baribir o'zimizda Namangan yaxshi ekan deyapsizmi?
Namangan o'zimizni yaxshi, Namangan yashash sharoitlari nima qanaqadir yaxshi.
Nima endi o'sha sharoit aytib bering menga. Zo'r nima deydi? Ob-havo, ish, daromad, zo'r bolnitsalar, zo'r kasal nima deydi? Maktablar, kollejlar, institutlar mana shu jihatlar.
Zo'rmi?
Zo'rmi? Qaysi jihatlari
zo'r? Hamma taraflama zo'r. Nima xohlasangiz bo'ladi. Nima xohlasangiz bor, masalan, deydimi, yashash sharoitimiz yaxshi. Qanaqadir
gaz, svet, eng pastdan boshlasak, gaz, svet bormi?
Ha. Gaz, svet ozgina problemasi bor
endi. Hamma narsa bor, lekin gaz, svet. Hamma narsa bor, lekin gaz, svet yo'q. Yashash uchun eng elementar narsalar.
Yo'q, yo'q. Desa ham bo'lmaydi-yu, endi bor. Haqiqatda endi yo'q desa yo'q, yalga umuman yo'q, masalan, bor. Yo'q desa yolg'on gapirgan bo'lamiz. Haqiqatda bor.
Hozir Namangandamisiz? Hozir Namangandamisiz?
Yo'q. Namanganda emasman hozir.
Hozir bo'lsam xursand bo'lib aytmoqchi edim. Hech bo'lmasa mana internet bor ekan Namanganda deb.
Internet desangiz, internet вообще zo'r ishlaydi, shikarni ishlaydi. Internet svet o'chiq bo'lsa ham internet tiniq ishladi. Nimaki, hozir men bu yerga Rossiyaga keldim. Rossiyada internet zo'r ishlaydi dedi.
Shuning uchun gapiryapsiz.
Qotib qolaveradi, qotib qolaveradi.
Hozir Alisher bu suhbat boshlanishidan oldin hamkasbim bitta nima aytib bergan edi, anekdot aytib bergan edi. O'sha Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan keyin Armaniston, Gruziyada tinimsiz elektr, gaz muammolari boshlandi. O'sha Yerevan, poytaxt Yerevan qop qorong'ulikka cho'kar edi o'sha paytlarda, o'sha yillarda. Va o'shanda Armaniston televideniyasi o'z eshitirishlarini har kuni Assalomu alaykum janob prezident deb boshlar ekan. Chunki mamlakatda faqatgina televizor ko'radigan, ya'ni sveti bor bitta bino bor ekan, u ham prezidentni rezidensiyasi va idorasi. Shu O'zbekistonda ham yaqinda O'zbekiston televideniyasi assalomu alaykum janob prezident deb boshlasa balki
ajab emas demoqchi.
Ajab emas demoqchi.
Yo'q,
javobchilik emas. Bor vazirlar bor deng va hokazo. Hali ko'p assalom deydigan odamlar ko'p, hali prezidentgacha bor.
Rahmat.
Qiziq, chunki bu haqda rahmat Muhammad sizga, boshqa tinglovchilarga so'z beramiz. Qiziq, chunki o'zbek boylari, biz bu haqda navigatorda gaplashganmiz. O'zbek boylari albattaki boshqa davlatlarda qo'nim topishni afzal ko'rishmoqda. Hattoki mana bir muxolifat saytlaridan biri O'zbekiston bosh prokurorining Latviyadagi uylarini Latviyadagi uylari deb iddao qilingan uylarini nashr qildi va hokazo. Mana prezidentimizning kichik qizlari ham juda ham AQShni yaxshi ko'radilar. Beverly Hills degan joylarda juda qimmatbaho uylarni va hattoki BBCga bergan intervyularida O'zbekistonda bittagina kvartiramiz bor deyaptilar. Ya'ni O'zbekistonda bittagina, Toshkentda u ham bo'lsa.
Demak, yaxshi yashash uchun faqatgina Toshkentda imkon bor ekan.
Har qalay, bu oddiy xalq uchun cho'pchakka o'xshab qoldi, ya'ni hayot yaxshi mana shunday o'rganib yana bir jihat paxtadan uzoqroq bir joyda yashashga harakat qilish kerak.
Alisher, mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda yaxshi yashash degan tushunchani o'zi juda ham elementar kriteriy mezonlarga asoslanib qolgan. Demak, gaz bo'lsa, siz aytgandek, svet bo'lsa va ichishga, balki yuvinishga suv bo'lsa bo'ldi. Demak, shu yaxshi yashash uchun.
Chunki uni atrofida keyin hayot boshlanadi.
Mana e'tibor beryapsizmi? Na birorta hozir suhbatdoshlarimiz infrastruktura, o'sha yashash uchun muhim bo'lgan sotsial va jismoniy infrastruktura haqida, yo'llarning ahvoli, yo maktablar, yo kasalxonalar, yo boshqa xizmat turlarini qay darajada rivojlangani haqida hech kim gapirayotgani yo'q. Demak, asosiy, demak, odamlarni hozir istagi, talab qilayotgani, orzu qilayotgani gaz va svet bo'lib qoldi.
Qani, yana tinglovchilarimizga so'z beraylik. Baxtiyor aka biz bilan. Bu yerda Narzullo aka bor ekan, jurnalist Turkiyadan.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Narzullo, siz jurnalist sifatida O'zbekistonni ko'p kezgan bo'lsangiz kerak. Qani, ayting endi. Siz o'zingiz qanaqa fikrga keluvdingiz o'sha sayohatlaringizda? Qayerda yashash xohlagan edingiz?
Men endi to'g'risi O'zbekistonda agar yashash mumkin desa, har qanday masalan qishloq shaharda yashash mumkin. Agar xohlagan odam o'zining sohasi bo'yicha misol uchun ish topgan bo'lsa, O'zbekistonlik bo'lsa yashash mumkin agar u xohish o'zida
iroda. Yashab yuribdi, millionlab xalq yashab yuribdi, lekin yaxshi yashash uchun
mana sizlar ham gapiryapsizlar, svet, gaz deyapsizlar. Masalan, uchun Toshkentda ham mana svet bor, gaz bor, lekin yaxshi yashayman deb biznes qilmoqchi bo'lsangiz, yoki bir yaxshi bir ishni boshini tutib ishlamoqchi bo'lsangiz, yaxshi gullab yashnab boshlaganingizdan keyin atrofingizda turli tuman ko'zlar paydo bo'ladi. Turli tuman o'yinlar boshlanadi va sizni hech qachon uni yaxshi yashatib qo'ymaydi. Sababi sizni o'sha boy qayerdan boyayapsan, qanaqa qilib boyayapsan, bu o'rganilib asta-sekin siz haqiqiy misol uchun halol ishlatgan bo'lsangiz ham sizga bunga yo'l berishmaydi. Oyog'ingizni chala boshlaydi.
Demak, shu mamlakat aholisini yaxshi yashashiga, masalan, hisobotlarni siz bilasiz, eshitsiz, prezident qiladigan hisobotlar, bosh vazir qiladigan hisobotlarda aholi turmush darajasi bunchaga oshdi, aholimiz uchun buncha uylar qurildi, buncha yo'llar qurildi, buncha maktablar, buncha ko'p, bular hammasi o'sha insonni yaxshi yashashi uchun kerak bo'lgan tuzilmalar, nima deydi, infrastruktura. Shunaqa hisobotlar bo'ladi, lekin shunaqa hisobotlarga qaramasdan siz aytyapsizki, deyarli yaxshi yashaydigan joyini o'zi yo'q. Nima bu? Davlat siyosatida haqiqatda aholi yaxshi yashasin degan bir rejani, niyatni o'zi yo'qmi?
Endi shunda rejani o'zi yo'qligi nimadan ayonligini sizga aytayapman. Misol uchun mana qarang. Bir yig'ilish bo'ldi, Vazirlar Mahkamasini shu bugun yig'ilishda men aytdim. Iltimos sizlardan, har yili, har 6 oyda svet, gaz, issiq suv, suvning narxi oshadi. Odamlar hozir bezillab qolgan dedim, shu iltimos. Haliga men aytib oylikni oshirmanglar dedim. Oylik oshsa demak svet, gaz hammasi oshadi. Odamlar bozorlar oshib ketadi. Odamlar dedim bezib qoldi desam, bosh vazir o'rinbosari meni hozir o'sha familiyalari Botir Asadullayevich Xo'jayev edi. Meni iltimos qilib yonlariga chaqirib oldi, to'xtang deb bu kishi moliya vaziri sizga javob beradi deb ishonasizmi yo'qmi? Qo'rqib qolish, o'zlari ham hayron qoldi. Nega bunaqa savob? Men aytdim, iltimos. Sizlardan iltimos qilamanki, odamlar shu oyligini oshirmanglar. Oylikni oshirsa, birovlar infarkt bo'lib o'lib qolyapti, birovlar kasal bo'lib qolyapti. Demak, ertaga kartoshkani ham narxi oshadi, svetni ham, gazni ham narxi oshadi. Bu ham mayli. Ertaga maktablarda, universitetlarda, institutlarda, ayniqsa maktablarda, bog'chalarda, bog'chalarga borayotgan bolalarga ham beriladigan, ularga beriladigan haqi oshiriladi. Misol uchun
bugun aka, Narzul aka, to'g'ri. Lekin mana siz O'zbekistonni ko'p sayohat qilgansiz. Nisbatan Toshkentni chekiga surib qo'yaylik. Endi bu alohida davlat. U yoqqa propiska kerak, u yoqqa alohida holat, u yoqqa kirib borish. Hammaga nasib bo'ladigan joy har qalay. O'zbekistonning qolgan mintaqasida qayerda, misol mana siz ko'p sayohat qilgansiz jurnalist o'laroq. Nima ko'rdingiz va qayerda yashasa bo'ladi degan xulosaga keldingiz? Mana Navoiylar deylik, mana hozir iqtisodiy, erkin iqtisodiy zonalar tashkil qilinyapti. Angren, Navoiy. Shu yerda yashash yaxshiroqdir, hayot yaxshilanayotgandir o'sha joylarda.
Endi menimcha hozir endi mana O'zbekistonga keyingi paytlarda turistlar kelishi ko'payapti-ku. Misol uchun o'sha Buxorodir, balki Xorazmdir, Samarqanddir, balki mana Termizdir, Mana shunday joylarda da bir biznes qilaman deydigan bir sohani shu etagini tutgan odamlar bo'lsa, o'sha yerda balki yaxshidir yashash. Lekin men pirovar natijani aytayapman, baribir bu narsa bar alal oqibat agar o'sha korrupsiya zanjiriga qo'shilmasangiz, ular bilan hamkorlik qilmasangiz, siz baribir oyog'ingizdan chalinasiz. Mana hozir nechta biznesmen o'zingiz ham aytdingiz, nechta boylar chiqib ketgan bo'lsa, o'sha o'shalarning ahvoliga tushasiz. Haqsizlik, huquqsizlik, poymol qilinish, mana shunday narsaga uchrayverasiz.
Demak, bu yerda iqtisodiy, ijtimoiy yaxshi yashash uchun shart-sharoitlar, hatto atrof muhit va boshqa-boshqalari, o'sha siyosiy erkinliklar, siyosiy vaziyat oldida ikkilamchi bo'lib qolaveradi.
Albatta, masalan, maktabga qarang. Men o'zim bolalarimni maktabga berdim, hatto ikkitasini rus guruhiga berdim. Rus guruhpasida ham, masalan, ikkitasi o'qirdi, ishonasizmi? U yerda ham yig'i-yig'i bor. Papichitelski, fond, 6 ta 7 ta. Qarang. Mana poliklinikaga borasiz, pul. Pul rasmiy aslida mana qarang, Turkiyada mana xastaniya deydi, bu yerda mana balistasi borasiz, agar bir tin olmaydi, bu yerda bir pul so'ramaydi. Maktabda unaqa narsalar umuman yo'q. Bizda maktabda pul bermasangiz, bog'chaga pul bermasangiz, bolangizni olmaydi. Yo'qmasa poliklinikaga boring, qo'liga pul bermang, hech qachon siz bolangizga yaxshi qaramaydi va normal narsa qilmaydi.
Bu jihatdan
nazarlardim. Ha, gimnaziyaga joylashtirdim, balki dedim, gimnaziyada bir ozroq haqqat bordir deb kichkina qizimiz gimnaziyaga berdim.
Gimnaziya bu jihatdan uzr gapingizni bo'laman, bu jihatdan ma'lumcha yaxshiroq yashash mumkin deb o'ylangan Toshkent hammasidan yomon bo'lib chiqsa kerak, agar bu kriteriyalardan kelib chiqsak, imkon bo'lsa biz bilan qoling. Navbatdagi suhbatdoshimizga imkon beramiz.
Baxtiyor aka, bizni navigatorimiz, doimiy navigatorimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, marhamat. Qayerda yashash yaxshiroq deb o'ylaysiz O'zbekistonda?
Svet gaz, ya'ni o'sha muammo asosan Toshkentda yaxshi bo'lgani uchun Toshkentda. O'zim asli samarqandlikman. Samarqandning hech kim hech narsaga alishmayman. To'g'risi Samarqandga ban.
Men ham to'g'risichi, mana shu Baxtiyor, men ham shu O'zbekiston bo'yicha ko'p sayohat qilganman va boshqa ekanman va o'zimcha shu Samarqand eng yaxshi joy bo'lsa kerak deb bir to'xtamga kelgandim. Bu haligi men o'z asli buxorolikman, Buxoroni yomon demagan holda, lekin masalan, eng oddiy yashash uchun kerak bo'lgan narsalar bor. Suv. Buxoroda suv sifati juda yomon. Ichimlik suvi juda katta muammo. Yog'ingarchilik kam, juda qurg'oqchilik. Shamol, hali jinni to'polon deydi. Hali nima deydi? Iqlim o'zgarishi juda ham sho'r bosib ketgan yerlarni. Shu ma'noda Buxoro qanchalik shahar go'zal bo'lmasin, Buxoroda yashash juda ham qulay emas deb o'ylayman va shu ma'noda Samarqand deb kutgan edim ko'pchilikdan. Mana siz chiqdingiz. Faqatgina o'zingizni vataningiz bo'lgani uchun aytayapsizmi yoki umuman solishtirib?
Yo'q, endi masalan shunda olib qarasangiz ham Amir Temur ham Bekorga o'sha yerda registonni qurmagan, iqlimi yaxshi u yerda. Tog' atroflari tog'lar, bir dam olishga chiqaman desiz, bir soatlik yo'l u yerga tog'. Bemalol tabiat qo'ynida dam olasiz. Aytib, bitta muammo shu gaz, svet va ish. Qolgan hamma narsa.
Bu bitta muammoingiz eng katta sotsial iqtisodiy muammolar bular.
Shu eng katta. Agar mabodo biznes ochaman desangiz, gazetchi ochgan taqdirda gaz, svet bo'lmasa, u yerda ham qiyin ish.
Masalan, u muammolarni Amir Temur ham hal qila olmay o'tib ketgan shekilli.
Biz ham hali beri hal qila olmasamiz, qila olmasligimiz ham bilmayman.
Yangi zamon Amir Temur hali ham hal.
Demak, yaxshimi, yomonmi hamma joyda muammo bir xil ekan. Hammasi bitta kompleksda yechilishi kerak bo'lgan muammo ekan.
Men Narzullakadan kutdim, mana shu sayohat o'laroq. Mana biz ham jurnalist o'laroq sayohat qilganmiz. Men mutlaqo akvariumda o'sgan odamman. Ya'ni Toshkentda o'sib, Toshkentni ko'rib,
Toshkentning zo'r joyi deb.
Yo'q, umuman zo'r joy. Mana shu, ya'ni O'zbekiston tasavvur yo'q edi. Ya'ni lekin hamma joyga borib kelgandan keyin Qo'qonda gastinsa yo'q, Qoraqalpog'istonga Mo'ynoq, u yerdagi odamlar yashashi, hayoti, abetga qovoq, kechqurunga qovoq, ujunga qovoq, paxta va hokazo. Umuman hech qanaqa perspektiva yo'q. Yo'llar trubalar, gaz truba kelgan, uzilgan. O'sha paytda o'zida, ya'ni bu 10 yil oldingi narsani aytayapman. Farg'ona, Namangan, Buxoro qaytib kelgandan keyin shu madaniy shokka uchraganman. Masalan, Toshkentga qaytib kelgandan keyin bo'ldi. Bu faqat Toshkentda ekan hayot. Qolgan joylar hammasi juda og'ir vaziyatdagi bir narsa. Endi har qalay
mana shu aynan Alisher, uzr, aynan shu narsani mana shu biz ko'p tanqid qilamiz. O'zbekistonda hozir har xil obodonlashtirish dasturlari boryapti, buzilishlar bo'lyapti va Dmitriy aytdi, bu xalq hisobiga bo'lyapti bunaqa obodonlashtirish deb. Xuddi shu narsadan voz ketish uchun hayot faqat Toshkentda emas, Samarqandda ham zo'r, Buxoroda ham zo'r, Shahrisabzda ham zo'r, Xivada ham zo'r deb mana shunaqa katta dasturlar hozir amalga oshirilyapti.
Bitta hazil uchun narsa aytaymi? Mana hozirgina chiqdi bu rasmiy o'sha Ichki ishlar vazirligidan chiqarilgan rasmiy danniylar, ya'ni rasmiy ma'lumotlar. Bu qaysi mintaqada fohishalik qattiq rivojlangan? Men o'yladimki, shu fohishalar yaxshi bilsa kerak, qayerda pul borligini deb o'yladim. Endi hazil o'laroq aytayapman, balkim bu ko'rsatkich emasdir mutlaqo, lekin har qalay mana Toshkent viloyatida 69 ta
fohishaxonalar
topilgan, Samarqandda 50 ta, Sirdaryoda 22 ta, Jizzaxda 22 ta, Buxoroda 46 ta. Ya'ni Toshkent, Samarqand, Buxoro eng ko'pi. Farg'onada 47 ta, Andijonda 30 ta, Namanganda 74 ta. Rostdan ham Namanganda yaxshi.
Eng zo'r Namangan bo'lyaptimi?
Yoki fohishalarga kurash yaxshi yoki fohishalar uchun sharoit yaxshi. Har qalay ko'rsatkich emas, hech narsa iddao qilayotganim yo'q, faqat shu ham bir
u
ham bir narsadan darak bo'lishi mumkin. Eng kam Navoiyda ekan. 19 ta dona atigi har qalay
lekin Navoiy erkin industrial zona.
U yerda erkin industrial zonada shu masala sal
demak erkinlik bo'lsa, fohishalik ham kamayar ekan unda.
Mana va jami 1100 odam fohishalik bilan shug'ullanishi aniqlanibdi. Bu rasmiy mana
Ichki ishlar
vazirligi e'lon qilgan so'nggi hisobot. Yana Narzuloga so'z bersak, Narzulokiga Narzuloka
mana shu O'zbekiston bo'yicha sayohatlaringiz, tashqarida O'zbekiston tashqarisida qilgan sayohatlaringiz bilan muqoyasa qilsangiz, o'zi O'zbekistonni qayerga qo'ysak bo'lardi? O'zbekistonning eng yaxshi joyi o'zi mintaqada yo postsovet hududida yo sal yanada kengroq hududda qayerda joy olgan bo'lardi?
Samarqand bilan Toshkent. Endi eng yaxshi misol uchun yashash to'g'ri, mana Alisher aytdi. Qoraqalpog'istonga Nukusga borsangiz, haqiqatan ham mehmonxonalar ahvoli bu darajada yashash mumkin, hatto turist ko'z bilan qaraganda ham.
Falokat hududi deb e'lon qilindi-yu, ekologik falokat orol qurgan.
Buxoroda ham mana aytdingiz suv masalasi, lekin mana eng yaxshi yashash mumkin deb yashash uchun bo'lsa Toshkent hozir. Boshqa joy qolmadi. Toshkentda ham agar o'sha aytganimdek normal biznes yuritish mumkin bo'lsa, yaxshi yashash mumkin bo'lsa, svet, gaz doimiy bor-da. U yerda endi misol uchun imkoniyat ham bor.
Doimiyligi qanchalik bilmaymiz-u, lekin har qalay nisbatan bor. Lekin O'zbekiston aholisi 30 million aholisini hammasini Toshkentga sig'dirib bo'lmaydi. Va balki shu O'zbekistonda siz aytgan o'sha qayta-qayta aytyapsiz, iqtisodiy erkinlik bo'lganda odamlar o'zi uchun yaxshiroq sharoit balki qilgan bo'lardi.
Albatta, masalan, biz ham dehqonchilik bilan shug'ullanganmiz. Dehqonchilik qilib, o'sha Sovet davrida qarang. Svet borligi uchun, misol uchun shunday bir sharoitlar borligi uchun dehqonchilik qilib, biz Rossiyaga sotardik, yer yo'q ekardik mana. Misol uchun men yer yo'q ekan, maktabda o'qisam, yer chopib qilib, shu mehnat qilardik. Yerda ishlardik. Hozir ham misol uchun mehnat qilmay o'zimning qishlog'imda ham ishlab shu narsalarni qilib, biznes qilib, ekib sotishim mumkin, lekin bunga imkoniyat yo'q.
Demak,
oyog'iga chaladi shartda.
Demak, rahmat Narzullo, oxirgi suhbatdoshimizga imkon beraylik. 2 daqiqa vaqtimiz qoldi.
Sobirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Sobirjon, ayting, qayerda yaxshi yashash yaxshi deb o'ylaysiz O'zbekistonda?
Men O'zbekistonda ko'p joylarida yashaganman, ham 3 yil, 4 yil, 3 yil, 4 yil qilib, qish paytida hozirgi sharoitda Toshkent.
Faqat Toshkent. Yana o'sha gaz
problemi yo'q. Svet problemasi. Lekin menga sharoit qo'yib bergan endaman Navoiy shahrida yashardim.
Navoiy bo'lsa ham. Vataningiz Navoiy emas, lekin Navoiyni tanlaysiz. Aha, nimaga Navoiy?
Navoiyda yashaganman 4 yil. Qandaydir shahar toza, chem Toshkentdan ham toza. Endi hozirda akamiz aytishdi 18 gektar yerim oldim. Endi o'sha vatanni vatan qiladigan misol, o'zimiz vatanimizni chiroyli qiladigan ham aybdor o'zimiz. Hamma joyda musor qilib yuboradi. Mana o'zimiz banklashgan ham misol dunyoning ko'p davlatlarida bo'lganman. Sodiq oddiy Ukrainada to'palang bo'layotgan paytda ham odamlar musorga olib tashlaydi qo'li degani.
Sodiqjon, demak Navoiyni tanlashingiz sababi tozaligimi?
Shahar toza, odamlarning muomalasi toza. Например, narsa. Endi yashash sharoitlari yaxshi, magazin bozorlari.
Cho'l iqlimi cho'lda joylashgan u Navoiyni.
Yo'q. Endi iqlimi cho'l bo'lgani bilan bizmas, lekin sharoiti yaxshi. Sharoiti yaxshi, menga yoqdi.
Kimga qanaqa bilmayman. Rahmat sizga, siz bizni bugungi jonli suhbatimizdagi oxirgi suhbatdoshimiz edingiz. Demak, bu Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 dan boshlab jonli suhbatimizga qo'shiling. Mavzularimizni esa www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Muloqotimiz endi boshqa to'lqinda davom etadi.